Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт хоча паслаць Лукашэнку ў Гаагу. Масква і Мінск уніфікавалі чорны спіс нядобранадзейных. Журналістку савецкай Беларусі раздражняе беларускасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 20-я гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Каіры невядомыя ў масках адкрылі агонь па актывістах апазіцыі, які ўстанавілі намёты на плошчы Тархір. 9 чалавек атрымалі раненні. Паводле інфармацыі ўладаў незразумела, хто стаіць за гэтым нападам. Сёння ў Егіпце ізноў адбыліся масавыя дэманстрацыі праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Прыхільнікі апазіцыі спрабуюць дамагчыся скасавання рэферэндума аб новай канстытуцыі, прызначанага на 15 снежня. Яны лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў грамадства. Напярэдадні Мурсі выдаў указ, якім даў вайскоўцам права арыштоўваць грамадзянскіх асобаў у мэтах забеспячэння парадку ў Егіпце. Раней Мурсі скасаваў падпісаным 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які выклікаў масавыя пратэсты. Колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю, перавысіла паўмільёны. Як паведамляецца ў дакладзе ведамства па справах уцекачоў, у Лібані, Іорданіі, Іраку і Турэччыні і ў краінах паўночнай Афрыкі зарэгістраваны каля 510 000 сірыйцаў у якасці уцекачоў. Яшчэ каля 3 000 чалавек чакаюць прадастаўлення ім гэтага статусу. Акрамя таго, яшчэ каля 250 000 сірыйцаў, якія прыбылі ў Турэччыну, Егіпет і Лібан, яшчэ не зарэгістраваныя як уцекачы. Камітэт Дзярждумы Расіі па канстытуцыйным заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве рэкамендаваў парламентарыям прыняць у першым чытанні законапраект аб санкцыях у дачыненні да грамадзянаў ЗША, які, як сцвярджаюць ягоныя аўтары, павінен стаць адказам на прыняты кангрэсам ЗША акт Магніцкага. Законапраект унеслі лідары ўсіх 4 фракцый дзяржаўнай думы. Дакумент прадугледжваў увядзенне санкцыяў супраць грамадзянаў ЗША, якія ўчынілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расіі, што знаходзіцца за мяжой. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. Оперная спявачка Галіна Вішнеўска памерла сёння на 87-м годзе жыцця ў Маскве. У 1952 годзе Вішнеўская дэбютавала на сцэне Вялікага тэатра ў партыі Таццяна ў оперы Евгена Негін. З канца 60-х гадоў Вішнеўская і яе муж віленчэліст Мсціслаў Растраповіч падвяргаліся ганенням з боку ўладаў. У канцы 60-х яны прадаставілі свой дом для жыхарства Александру Солжаніцыну, які, дарэчы, нарадзіўся 11 снежня. У 74-м годзе сям'я імігравала ў ЗША. У пачатку 90-х яны вярнуліся ў Расію. У 2002 годзе ў Маскве адкрыўся цэнтр опернага спеваў Галіны Вішнеўскай. Развітанне са спявачкай адбудзецца ў чацвер у яе оперным цэнтры, пахаваюць яе на Навадзевічых могілках. Афганістану трэба будзе яшчэ шмат зрабіць у галіне абароны жанчын ад гвалту. Пра гэта гаворыцца ў публікаваным сёння дакладзе прадстаўніцтва ООН у Афганістане. У дакуменце адзначаецца пэўны прагрэс у справе прымянення прынятага 3 гады таму закона, накіраванага супраць гвалту адносінах да жанчын, але паведамляецца, што афганская незалежная камісія па правах чалавека зарэгістравала больш як 4 000 заяў ахвяраў гвалту за перыяд сакавіка па кастрычнік гэтага году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.